Du lytter til skriftet 2020 af Ry Højskoles Elevforening. Artiklen Fremtidens vigtigste borgerdyd er ældgammel selvbeherskelse er skrevet af Lea Korsgaard, der er chefredaktør på Zetland. Artiklen bliver læst op af Karolina Visti Bertelsen fra bestyrelsen. Temaet for det her års skrift er fremtid. God fornøjelse.
Hvad er fremtidens vigtigste borgerdyd? Hvilken karakteregenskab er den måske mest afgørende, hvis vi skal i en bedre verden, lave gode samfund med hinanden, også fremover? Med risiko for at lyde som verdens ældste hat, jeg tror, at en af de væsentligste borgerdyder er en dyd, de allerede havde blik for vigtigheden af i antikken, men som vi har glemt betydningen af i dag. Dyden er selvbeherskelse. Bevares. Der er gode grunde til, at selvbeherskelse ikke har det bedste ry. Det er frustrerende at få at vide, at man skal beherske sig, når man ikke har lyst til at beherske sig, men at gøre lige det modsatte. At fortsætte det hysteriske grineflip. Kysse vildt på åben gade. Kom anstigende i guldlamé og fjerboa til en forsamling af grå mænd i pæne blæsere. Behersk dig har gennem tiden været en af de mest brugte omkvæd i forældres opdragelse af deres børn og i det moderne samfunds disciplinering af sine borgere. Behersk dig. Begræns dig. Ind med albuerne. Saml benene. Styr dine grådige længsler. Lad dine drifter tæmmes, og dit begær snøres inde. Dæmp dig. I perioden omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede, blev især mange kvinder ramt af den mystiske sygdom, der fik navnet hysteri, og hvis årsag der opstod et væld af teorier om dengang. Men som man i dag kan argumentere for, mest af alt havde rod i kravet om selvbeherskelse. Datidens kvinder var underlagt strenge normer om at lægge bånd på deres lyster og behov. De skulle føje sig, være nogens datter, søster, kone eller mor, snarere end at være sig selv. Og så skulle de for Guds skyld ikke være noget, der bare mindede om sultne på sex. Men samtidig, og det var her, det blev rigtig svært, udviklede samfundet sig i en rivende hast. Flere muligheder åbnede sig. Andre roller og tilværelser end den skæbnen havde udstukket for den enkelte kom pludselig til syne, og for nogen endda også inden for rækkevidde. Og det var her i mødet mellem de fortrængte lyster og den nye lokkende verden, at hysteri opstod og manifesterede sig i kroppen, som blandt andet tvangstanker, lammelser, talebesvær, hallucinationer eller voldsomme raserianfald. Jo Jacobsen, der var gift med den stenrige Carlsberg-arving Magn Carl Jacobsen, fik eksempelvis diagnosen hysteri af sin huslæge, fordi, som han skrev i et brev, hun var impulsiv og lunefuld, og havde en stadig trang til at søge noget nyt, noget højere oplevelser, der kunne fylde hendes liv. Siden blev hun skilt under stor furore, holdt ekstravagante fester på sit slot på Holstebroegnen, klædte sig i opsigtsvækkende haremsbukser og blev en bramfri stemme i den danske bevægelse, der kæmpede for en ny og friere seksualmoral. Det var da kvinder som Jo Jacobsen holdt op med at beherske sig, at vi andre fik givet en vidunderlig mulighed for at vokse op uden forkvaklede forestillinger om sex og synd, og med en idé om, at der er andre veje at gå i livet, end den store far udstikker fra sin plads for enden af bordet. Selvbeherskelse, med andre ord, fik af gode grunde et blakket ry op gennem det 20. århundrede. Men spørgsmålet er, om det faktisk var rigtigt, og udskamme selvbeherskelse, som sådan. Selvbeherskelse over den bredest mulige kamp, og sende den på historiens losseplads, som fortidens moralske hængedøn. For kan man overhovedet forestille sig et samfund uden selvbeherskelse? Eller rettere, er et samfund, der ikke er præget af selvbeherskelse hos den enkelte, faktisk ønskværdigt? Kan fremtiden blive bedre uden den ældgamle dyd? Jeg har en bog, som jeg ofte vender tilbage til, fordi den siger ting, jeg ikke selv formår. Bogen er Aldous Huxleys dystopiske fremtidsroman Fagre nye verden fra 1932. Og i den fremmaner Huxley billedet af et samfund, hvor nydelse og velvære er det eneste legitime mål. Selvbeherskelse er en synd. Bogens handling finder sted langt ude i fremtiden, i år 2540, og her bliver ingen forpligtende bånd indgået mellem mennesker i det samfund, Huxley beskriver. Alle forfølger den umiddelbare tilfredsstillelse af deres egne lyster og impulser, og overfloden gør det umuligt for folk at tænke i alternativer. Kærligheden til naturen er opgivet, fordi den ikke holder produktionen i gang. Ingen læser bøger, fordi det forhindrer forbruget af luksusvarer imens. Ægteskabet er den nye synd, orgiet den nye normal. Citat, der var flydende luft på et typisk hotel. Television, vibrationsmassage, radio, kogende varm koffeinopløsning, varme preservativer og 8 forskellige slags parfume var indlagt i hvert soveværelse. Citat slut. I dette nydelsesamfund, skrev Huxley, er eftertrykket flyttet fra sandhed og skønhed til komfort og lykke. Hvis der findes en figur, som bedst kondenserer de mest foruroligende træk ved den her nydelseskultur, som vi har fået til at gå frem om ørerne på os, så er det Donald Trump. Og her tænker jeg ikke på Trump som politisk figur, men som en mennesketype, som kulturel karakter. Da Trump blev indsat som præsident i USA i januar 2017, fik flere gamle bøger pludselig en renaissance på boghandlernes bestsellerlister over klassiske værker. George Orwells 1984 om et dystopisk Big Brother-samfund med arbejdslejre og propagandamaskiner var en af dem. På listen var også Sinclair Lewis' It Can't Happen Here om den hitlerlignende demagog Berzelius Buzz Windrip, der bliver præsident i USA på populistiske løfter til de glemte mænd, for derefter at trække landet ind i et fascistisk mareridt. Men på listen over nyfundne dystopier, som folk tyede til for at finde mening i en på alle måder forvirrende og for mange fortvivlende tid, var også Huxleys nydelsessamfund i Farver Nye Verden. Og efter min mening gav den bog bedst mening at tage frem som fremkalderviske for den tid, vi gik ind i med Trump som præsident. For tiden, vi lever i det hele taget. For hvis Trump repræsenterede en trussel mod noget, vi finder værdifuldt, hvad er det så egentlig? Da han blev præsident, trak han USA ud af Paris-aftalen, droppede en historisk atomaftale med Iran og forsøgte formentlig at misbruge sit embede til at presse en udenlandsk leder til at grave smuds frem om sin politiske modstander. Med Trump er verden næppe blevet et mere trygt og forudsigeligt sted at leve, og historien vil forhåbentlig komme til at dømme hans gerninger præcist så hårdt, som de fortjener. Men med Trump i Det Hvide Hus viste det sig også, at han ikke var nogen fascistisk feltherre. Hans indflydelse på vores samfund ligger et andet sted, for han er det modsatte af disciplinær. Han er uden selvkontrol. Han fremhæver og forstørrer det træk, han har til fælles med alle mennesker, nemlig lysten til at få umiddelbare behov dækket nu, og han forkaster totalt den skam, som kulturen har installeret i os for at balancere vores egne behov med andres. Hvis Trump har lyst til at sprede en konspirationsteori på Twitter, så gør han det. Hvis Trump har lyst til at kalde andre idioter, så gør han det. Og hvis han har lyst til at prale af sig selv, så gør han det. Ublu. Fra november 2016, hvor han blev valgt, til november 2019, tweetede Trump over 11.000 gange, helt op til 271 gange om ugen, når det gik allervildest for sig. Han læste derimod ikke bøger. Tony Schwartz, der i 1980'erne ghostwritede Trumps egen bog om hans succes som forretningsmand, The Art of the Deal, har et interview omtalt præsidentens manglende interesse for at læse, da han fortalte om sine oplevelser med Trump gennem deres 18 måneder lange samarbejde til magasinet The New Yorker. Et af Trumps mest afgørende karaktertræk, mener Schwartz, er, at han ikke har evnen til at holde koncentrationen. Selv sagde Trump i et interview med Fox nogle måneder efter, han var blevet indsat som præsident, at han ikke har tid til at læse. Citat, jeg kigger på en bog, jeg læser en bog, jeg forsøger at få begyndt. Hver gang jeg har læst en halv side, får jeg en opringning om en eller anden nødsituation. Citat slut. Trumps verden er en verden, hvor begær står over skam, hvor behov ikke kan udskydes eller tilsidesættes, hvor selvbeherskelse ikke er agtværdigt, men levn fra en tid, hvor ysselhed bliver set som en synd. I Trumps verden kalder du folk en idiot på Twitter. Du spreder løgne for underholdningens skyld, og du holder ikke dine fingre for dig selv, når du har lyst til at rage på et andet menneske. Tværtimod. Grab them by the pussy. Det er det, du gør. Og hvorfor tillader du dig selv alt det? Det gør du, fordi du kun har én. du står til regnskab for. Og det er dig selv. Ansvaret for de andre findes ikke, og der er derfor ingen at synde imod. Allerede i hysteriens samtid advarede psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud mod ideen om, at enhver frit skulle forfølge alle sine lyster og drifter. Freud, om nogen, kendte til prisen ved at undertrykke behov og længsler, og havde grundlagt en hel videnskab på studiet af, hvordan de fortrængte lyster i den ulmende underbevidsthed ville slå om i neuroser. I sit måske største mesterværk, Kulturens byrde fra 1930, erkendte han, at, citat, følelsen af lykke, som kommer fra tilfredsstillelsen af en vild, instinktiv puls, citat slut, er mere intens end følelsen af en indfriet, men tæmmet impuls. Men der var et vigtigt men, skrev Freud. Lykken, den umiddelbare fryd, når lyst indfries, vil uanset hvad altid kun opstå i øjeblikket, og ingen bør derfor gå rundt og ønske sig tilbage til en tid, hvor vi levede som frie vilde. For begæret efter lykke, mente Freud, lever side om side med aggressive impulser, og hidtil er civilisationen det bedste svar på, hvordan de to drifter i mennesket kan balanceres op mod hinanden. Mennesket måtte tage på sig og leve i den indre konfliktzone mellem naturens instinkter og kulturens moral. Medmindre det ville acceptere en tilværelse, hvor den enkelte konstant er i risiko for at få et køleslag i hovedet. Ja, faktisk var civilisationen ifølge Freud ikke bare det bedst mulige kompromis mellem den enkeltes lykke og kollektivets tryghed. Det var en samfundsform, der ligefrem stod i Eros' tjeneste. For kulturens moral gjorde det muligt at forene, citat, enkelte individer, og efter dem familier, så racer, så folk og nationer i en stor enhed. Menneskehedens enhed, citat slut. Selvbeherskelsen og den tæmmede lyst, mente Freud, kan måske nok være årsag til neuroser, men ultimativt er den gjort af kærlighed til menneskeheden. 80 år inden Freud skrev sit mesterværk, gjorde Grundtvig i Danmark så også overvejelser om, hvordan det enkelte menneskes frihed fik plads i det grønne nye demokrati, uden at smadre de andres frihed på vejen. Selvkontrol hos den enkelte, mente han, var nøglen til, at det store demokratiske eksperiment skulle lykkes. I marts 1848, da et stort optog gik til kongen for at kræve en grundlov, stod Grundtvig i sit vindue og var ikke begejstret over udsigten til dagens massedemonstration. Han var, som en af hans støtter Wilhelm Birkedal senere berettede i sine erindringer, feberagtigt irriteret og gik rundt som en løve, der fnyser i sit bur. Og det, der nagede ham, var en dyb bekymring for, om den folkemasse, der krævede selvstyre, nu også var klar til at styre sig selv. I helt konkret forstand. På et borgermøde nogle dage forinden havde Grundtvig anerkendt, at der kunne være grund til at udfordre enevælden. Citat. Jeg har selv lyst til at være en lille konge og se Luthers småkonger rundt omkring mig, sagde han på mødet. Men tilføjede så, når vi blot har lært den ædleste af alle kunstner, den kongelige kunst, at beherske sig selv. Citat slut. Da det nye folkestyres grundlov året efter blev indført 5. juni 1849, havde Grundtvig udviklet sig fra at være en fnysende skeptiker til at blive en af grundlovens varmeste fortalere. Men nødvendigheden af at beherske sig, samtidig om at styre sine individuelle lyster og længsler, havde han stadig blik for. Friheden, mente han, kom ikke uden betingelser. Hvis den skal råde, må den gå hånd i hånd med hensynet til det fælles bedste i et samfund, hvor bondeknøsen sammen med resten af folket havde erstattet kongen som øverste myndighed, måtte den kongelige kunst at beherske sig selv tage i brug i enhver. Din lyst, med andre ord, kan være en andens lidelse. Din frihed kan være en andens ufrihed. Som når du står i køen til Netto og lader den trætte singlemor med to skrigende unger komme før dig, selvom du egentlig har travlt. Du har en intuitiv lyst til at købe lokumspapir og gær en masse under coronakrisen, men besinder dig ved tanken om, at det hele først bryder sammen, hvis alle begynder at hamstre. Du har lyst til at fruse og forbruge al verdens varer, tilbud og ressourcer, men du styrer dig faktisk lidt. Du tænker idiot om ham, du skriver om på Twitter, men undlader at bruge det ord. Du har impulsivt lyst til en smuk kvindes krop, men du holder fingrene for dig selv, og du gør det, fordi du nok har lært at anerkende dine lyster og dine behov, men også kan høre en anden stemme i dig, og det er fornuftens kølige stemme, der kommer fra det rolige, gråblå sted, nedenunder bølgernes skumtoppe. Og den stemme siger, sådan er vi ikke. Min lyst står ikke over andres frihed, og ansvaret for at opretholde den balance er mit.
Det var Lea Korsgaards artikel, Fremtidens vigtigste borgerdyd er ældgammel selvbeherskelse. Tak fordi du lyttede med. Har du lyst til at lytte til flere artikler, kan du gøre det inde på vores hjemmeside, ryelev.dk/skriftet. Skrift.